živnostník, jednoducho dostane úver?
Áno. A vôbec nie zlý.
Vedia ti to dať, aj keď nakupuješ a predávaš, ja neviem, počítače, alebo ja neviem, auta? Ja som tu aj cez chytáky.
Nehovorím, že sú bankovní blbci, samozrejme, že tam ten risk oddelený, tam si ťa celého
tak
prejde.
Tak to podľa mňa sú veľmi múdri.
Presne
lebo
tak.
Lebo vlastne, oni vlastne chránia nielen seba, ale aj teba, hej?
Áno.
Zamestnanie, živnosť a SRO mi ceca dávajú rovnaké možnosti v tých príjmoch do 80 tisíc ročne, hej?
Uh-huh.
Vlastne, keď mám 81 tisíc, už nedostávam 55%, ale už dostávam z celej sumy len 12%.
To je tá najnešťastnejšia možnosť, aká môže existovať, ktorú si práve povedal, áno.
Možnosti, ako zarobiť navyše, je veľa. Otázka je, či chcete odísť zo zóny komfortu.
Ono to nie je vždy jednoduché, ale keď chceš, všetko sa dá.
Ahoj Martin.
Ahoj.
Rozprávame sa s Martinom Zelníkom, ktorý je hypotekárny sprostredkovateľ. Dobre hovorím?
Finančný sprostredkovateľ.
Finančný sprostredkovateľ.
Čiže nazvime to tak obširne.
Hej?
Tak.
OK, OK.
Hypotéky sú gro, ale nie je to jediné.
Dobre, naposledy sme sa, Martin, rozprávali o tom, ako v podstate dosiahnuť rôzne hypotekárne možnosti financovania nehnuteľnosti, keď si zamestnanec. Ale čo, keď si živnostník?
Áno, tú tému mám obzvlášť rád, lebo živnostník alebo podnikateľ ako taký, to je krása. To nemáš len jeden spôsob, ako zobrať príjem. Keď si zamestnanec, to je jeden spôsob, pozrieme sa na toto číslo vybavené. Už keď si živnostník, tak tam už aj banka pozera trošku tak benevolentnejšie. Pozera sa buď na jednu časť, či vie zobrať obraty, alebo či vie zobrať možnosť zisk po zdanení. To, čo vychádza lepšie, tak tam sa potom budeme prikláňať. Vždy je dôležité, aby som videl daňové priznanie. Hej?
Dobre, čiže keď si zamestnanec a máš priemernú mzdu 1440 eur, tak v podstate celková cena práce, to je to, čo ti platí zamestnávateľ, je 2000 eur mesačne. Hej. Čiže keby si, povedzme, že tým pádom ekvivalentne k tomu, je ceca živnostník tým pádom, ktorý fakturuje 2000 eur mesačne.
Tak, dá sa to tak povedať.
A koľko z tých 2000 eur mesačne teraz banka považuje za sumu, s ktorou dokážeš splácať hypotéku?
Takto, že najskôr musím povedať, že ako ktorá banka, že nejdeme tu úplne rozvádzať všetky banky, lebo to by som to tu zahltil informáciami.
Tak vyber vždycky akože takú banku, že kde sa to dá, nech sú to uveriteľné veci, lebo keď ti náhodou niekto zavolá a povie, že chcem teraz pomôcť s tou hypotékou, mám 2000 eur i faktúre mesačne, ja neviem, robím dizajnerské práce, alebo programujem, alebo ja neviem, som maliar a malujem byty. Tak jednoducho, kam sa vie ten človek dostať, keď vyfakturuje mesačne 2000 eur?
Že na to, aby som vedel to taký nejaký komplexný pohľad na to, čo vlastne dokáže živnostník dostať v banke, akú výšku úveru, potrebujem tých čísel viac. Ak mám len toto jedno jediné, tak už aj to mi vie pomôcť, lebo dá sa zobrať aj to, ale ono to treba porovnávať. Ak by mi povedal, že má 3000 v čistom, alebo 3000 v hrubom, že mu tak chodí na účet mesačne, tak je banka, ktorá mu z tohto čísla vie 60% dať. Ťažká matematika na mňa, 60% z 3000.
OK, ale mal som 2000.
2000 si mal, prepáč.
Áno, takže či mám zarobiť
aj to
viacej
je ťažká
teraz?
Matematika. Mhm.
OK, aj z toho dostaneš 60%?
Áno, že nejde teraz o číslo, aké, že už tam mám 3000, už to bude 60%, už tam mám 5000, už to bude 25%. Nie, proste sa pozerá na to, že 60% z tohto jedného riadku, čo sú vlastne tie obraty na účte, viem dať 60%.
Čo vlastne, keď máš celkovú cenu práce o 2000 ako zamestnanec, 1440 eur je brutto mzda a 1100 eur je tá čistá mzda, ktorá ti príde, hej? A z tých 1100 eur je to, čo sa posudzuje ako čistý príjem, keď si zamestnanec.
Celkový, áno.
Keď si živnostník, vyfakturuješ 2000 eur, z toho 60% je 1200 eur, tak to je tá suma, ktorú ti berie banka ako príjem, hej?
Áno. Okrem iného. Jedno alebo druhé. Ale áno. Takýmto spôsobom sa na to banka pozerá. Zakladanie minus daň. Že to je ďalšie číslo, ktoré potrebujeme vedieť a to nevie teda ten živnostník, keď mi príde na stretnutie, on mi nevie povedať, koľko bude mať zakladanie, koľko bude daň.
A banka potrebuje buď jedno alebo druhé, alebo ano. To musí všetko dokúpiť. Čiže stačí jedno, hej?
Jedno alebo druhé, to čo je lepšie. Z môjho...
Čiže keď mám zakladanie, že povedzme som programátor, tým pádom v podstate nemám žiadne náklady, tak reálne mi do toho, tým pádom vlastne všetkých 2000 eur ja priznám ako zdaniteľnú sumu. Tak tým pádom mi do tej sumy na hypotéku vstupuje celých 2000 eur ako čistý príjem. Samozrejme ešte odvod zdravotné a tak ďalej.
Takto, že nechcem sa na to pozerať úplne z pohľadu účtovníka, to je možno otázka, okay. Otázka skôr na účtovníkov. Ja potrebujem vidieť daňové priznanie. To je to, čo ja potrebujem vidieť. A ja ti presne poviem, že ktorá tá metóda, ktorá tá cesta je pre teba vhodnejšia, alebo sú dve možnosti.
Obratová a zisková.
Presne tak.
A teraz tá obratová je 60% z obratu.
Áno, že nezoberú ti celé, zoberú ti 60% max.
Z obratu.
Tak.
Hej. A potom druhá možnosť je, že keď ti to vychádza lepšie, že suma po zdanení, tak použiješ tú sumu po zdanení.
Lebo tá už sa neskracuje. Tam proste, ako ti to vyjde, to sa predelí rokom, okay. Čiže 12 a zoberú ti to celé. Z môjho navnímania to nikdy nevidie lepšie. Ako ano. Obraty. Obraty vychádzajú vždy lepšie.
To znamená, že keď stojím ako zamestnanec priemerný 2000 eur zamestnávateľa a teraz po všetkých tých daniach, odvodoch ja dostanem 1100 eur a 900 eur investujeme do štátu, tak oproti tomu tento zamestnanec môže pracovať s 1100 eurami ako čistým príjemom a ak človek si 2000 eur vyfakturuje, lebo robí na živnosť, alebo robí pre rôznych odberateľov na živnosť, alebo ja neviem, ste maliar a malujete byty a fakturujete na živnosť, tak keď vyfakturujete 2000 eur, tak z nich 1200 eur viem použiť ako čistý príjem.
Ano.
Ono je to podobné číslo, je to rozdiel iba 100 eur, ale vlastne to je 10% navyše, že?
Je tam možno jeden rozdiel v tom, že áno, toto môže byť rovnaké číslo a banka to bere rovnako. Otázka je, koľko mne ako človeku ostáva mesačne peňazí.
Čo?
Lebo z tej živnosti, alebo banka proste bere, že 40% sú tvoje náklady, oni toľko vôbec byť nemusia. Hovorí, že programátor nemá vôbec žiadne náklady. Banka
tak akože má počítač, má internet.
No tak jednorazovo.
Programátor, ja som programoval, akože veľké výdavky sú do kofeínu.
Mhm.
Lebo jednoducho programuješ v noci, keď je kľud a tým pádom sa dopuješ. Okay. Som spával do 10. a spávať som chodilo o 4. vieš, o 3. Mm-hmm. Ale vtedy som bol najproduktívnejší. Okay. Ale toho kofeínu, čo spotrebuješ, to sú stovky euro mesačne.
Môže byť.
Dobre. V podstate je to jednoduché. Čiže keď si živnostník, máš viac menej tie isté príležitosti ako zamestnanec dneska. Lebo ja si pamätám, že 5-6 rokov dozadu tak to nevyzeralo tak ľahko.
Dodnes sa na to tak pozerajú všetci, že živnostník to bude celé zlé, to živnostník to mi ani banka nezoberie. Ale nie je to tak, ako to bývalo. Je samozrejme pravda, že je dôležité, do ktorej banky vstúpiš. To je zase niečo, čo musíš vedieť.
Čiže keď som živnostník, jednoducho dostanem úver?
Áno. A vôbec nie zlý, úplne v pohode.
Tak to je paráda. A vlastne
musíš vstúpiť do správnej banky. Toto neodpustím povedať.
Tak to vždycky je lepšie robiť so správnymi ľuďmi ako s nesprávnymi.
To je fakt
aj ináč. Bankami.
Životný.
Áno, áno. To keď si raz vybereš zlého životného partnera, tak máš potom zlého životného partnera.
Áno.
Ale logicky. Keď si nájdeš dobrého životného partnera, tak sa vám to lepšie ťahá a môžete mať aj spoločné úvery a rýchlejšie rásť.
Tak. Ak máš ešte aj dobrého brata, tak ešte o to lepšie.
Áno. Paráda. Rodina je základ rýchleho rastu.
Pekne.
Tak?
Môže byť.
Ale viem aj o prípadoch, že single žijúcich žien, ktoré žijú zo mzdy a majú aj niekoľko bytov. Ja dúfam, že ich sem dostanem, lebo už som sa s nimi s niekoľkými spojil. Dúfam, že sem jednu, dve, tri dostanem, aby som ukázal, že môžete byť aj že mladá žena, ktorá žije sama a viete si siahnuť na 3-4 hypotéky. Máš takých klientov?
Mám.
Fakt? Normálne, že teraz som mal normálne zimom riavky.
Mám, naozaj sa to dá.
Povedz mi o tom. Že o čom to je? Že vlastne o čom to je? Že keď to vie muž, tak to vie aj žena, nie?
No jasné. Však to je stále to isté, nie? Sme človek, človek. Muž alebo žena, to je človek. Keď to vie muž, tak to vie aj žena. Takisto vie pracovať žena, ako vie pracovať muž, takisto vie byť zamestnaná, takisto vie mať
eseročku živnosť. Tak to ja mám inú teóriu, ja som presvedčený, že ženy makajú viac. Lebo všetky tie veľké veci, ktoré som vybudoval v online a predal, tak reálne tam v tom leadershipe boli vždycky ženy. Uh-huh. A jednoducho, ja som videl, že tie ženy popri materskej normálne dokázali ešte, nie že popri materskej, ale popri dieťati, dokázali akože naozaj že makať a odmakať a urobiť ten produkt fakt, že veľký.
Čiže,
a majú to viac menej ťažšie, hej? Lebo my muži sme takí, že my máme pocit, že sme celý deň robili a vlastne oni doma toho veľa nenarobia popri tej materskej, veď akože čo to je, veď to je materská dovolenka, vieš. Ale ja som bol potom pár dní sám s deťmi a akože po týždni som mal dosť.
Povedal by som, že každý, kto si toto dokážeme priznať, si uvedomí, že je to naozaj tak. Ženy vedia zvládnuť toho viac ako my.
Súhlasím, súhlasím. Ale táto téma, téma nie je emancipácia, ale teda povedz mi o tých ženách, ktoré máš v klientkách, že koľko majú hypoték, že povedz mi najviac, že nejaká žena.
Slobodná.
Slobodná, no. Alebo takto, že ak máš ženu, kde to liduje tá žena, že ona si nabrala tie hypotéky a ten muž len chodí podpisovať, tak aj taká ma zaujíma.
Mám aj takú, ktorá má už bytov 10 so svojím manželom. 10 hypoték.
Ale akže tam to liduje tá žena?
Áno.
Že ona normálne, že si nazbierala byty a on len poslušne príde podpísať, hej?
Áno. Nechcem úplne povedať, že áno, lebo však zase nikto nie je len taký, že príbehne, podpíše túto, podpíš, ahoj. Ale áno.
OK.
Hej, ale keď sa bavíme o slobodnej, tak 4 byty má, sa mi zdá, že tá jedna.
Koľko ročná?
32, 3.
32 ročná, samostatne žijúca žena. Má 3 či 4 si roval?
4
byty.
Má okolo seba správnych ľudí, ktorí jej otvárajú mysel, podľa mňa.
OK. A tej si radil ty, ako získať tie hypotéky, hej?
Áno.
Dobre, ale že na 4 byty vlastne to musela akože postupne aj pracovať s tým, aby navyšovala tie mzdy a tak ďalej, hej?
Nestačilo to len o najmä a dokonca je to tak, že jeden z tých bytov je developerský, že on ešte ani nie je ako keby predaný. Ona tam už zaplatila nejakú zabezpeku, sme na to museli vybaviť úver, ale on ešte negeneruje zisk. Ale dá sa to, vyšlo to.
OK. Dobre.
Museli sme to nastaviť, aby dobre bolo, aby správne bolo.
Ale dneska som chcel hovoriť vlastne o tých živnostiach a SROčkách, že vlastne ako živnostník a SROčka sa dostane k tomu, a neviem, ako sme skončili pri téme ženy a investorky. Ale teda vrátim sa, že dobre, že živnosť, to sme si vysvetlili, 60% z ifakturovaného, to ti vedia dať. Vedia ti to dať, aj keď nakupuješ a predávaš, ja neviem, počítače, alebo ja neviem, auta. Tak teraz, čože, kúpim auta za 60 000, predám ich za 80 000, tak mi dajú, že 60% z toho obratu? Ja som tu aj cez chytáky.
Rozmýšľam, ako by som na to úplne najsprávnejšie odpovedal, aby si ma potom ďalším chytákom znova nevrátil naspäť. Ale
to je život.
V podstate áno, lebo na jednej strane by som povedal, že tá banka ako taká sa pozerá na čísla, na riadky a úplne, že ju nezaujíma až tak, že každé jedno číslo, z čoho vzniklo, by som trošku chcel povedať. A na druhej strane, keby to bol taký jednorázový príjem, tak to by úplne tá banka zobrať nechcela. Čo by som toto mohol...
A jednorazový znamená čo, že tá banka napríklad, si pozerá toho živnostníka po mesiacoch?
Napríklad, že mal si jeden byt, ktorý si predal jednorazovo vybavené. Uh-huh. Hej, že to je jednorazový príjem a ono by sa to malo vyskytnúť v nejakom inom riadku, ktorý tam samozrejme v tom daňovom priznaní tá banka vidí. A toto by ti úplne neakceptovala. Uh-huh. Ale ak tie auta predávaš tak, že je to tvoj job, tak to proste robíš. Jedno som predal, to neznamená, že už nikdy viac žiadne nepredám, predám zase ďalšie, tak potom je to v pohode.
Ale že normálne, že ti vlastne zaráta celú hodnotu toho auta, ktorého si kúpil a predal do obratu?
Zaráta ti obraty, ktoré si mal na účte z toho.
Ale toto by si asi všimli, nie?
Nehovorím, že sú banky úplne blbci, samozrejme, že tam ten risk oddelený, tam si ťa celého prejde.
Tak to podľa mňa sú veľmi múdri,
presne
lebo
tak,
vlastne,
presne
oni vlastne tak chránia nielen seba, ale aj teba, hej?
Áno. To je druhá vec, lebo my potrebujeme koľkokrát niekoho, kto nás chráni, alebo si neuvedomujeme, čo by sme vlastne chceli koľkokrát, vieš, že respektíve vieme, že čo chceme a pritom je to úplne nereálne. A ľudia spravia všetko preto, koľkokrát, aby dostali to, čo chcú, aj keď je to nereálne, lenže tie úvery tiež treba splácať. To nie je len o tom, že si nakúpim 7 bytov a jeden neprenajmem, v každom bývam, tam bývam mesiac, tam 3 a nič mi to negeneruje a okrem toho si stále berem nové úvery, tie treba splácať. Na to je práve to nájomné.
Že ja si banky veľmi vážim, lebo vlastne banky umožňujú nám všetkým oveľa rýchlejšie rast. Ja to používam aj vo svojich projektoch, mám bankové financovanie a reálne bez bank by som nebol tam, kde dneska som. A tie banky pomáhajú aj cez tie hypotéky vlastne tým ľuďom môcť investovať do týchto nehnuteľností určených na bývanie. Na to sú tie hypotéky a tým pádom, keď kúpim byt na hypotéku, tak by bolo fasa, keby v ňom niekto býval a nájomca je vlastne tiež človek, čo v ňom býva. Čiže vlastne úplne, že krásne to plní ten účel a rozvoja nájomného bývania.
Oni tu nie sú banky na to, aby nás nejako stopli vo svojom raste, ale nás potrebujú trošku upratať správne.
Dobre, a teraz, že živnostníkom teda tá vychádza, čo SROčky. Že keď má človek SROčku, teraz robí, ja neviem, programovanie, alebo ja neviem, je maliar, maluje byty, má teraz tam, ja neviem, zamestnanca, takže bude tam sám. Poďme najskôr variant, že je tam sám v tej SROčke, hej?
Že je 100% vlastne.
Jedna osoba, SROčka, jeden zamestnanec. Uh-huh.
Takto, že v prvom rade by som chcel pri SROčkách povedať, že... Lebo mal som minulý jedného klienta, ktorý povedal, že v žiadnom prípade tú SROčku nejdeme použiť, lebo ja nechcem nejako mať SROčku v nejaké, že si budem nejakú úveru na ňu brať alebo niečo. Vravím, že to nie je úver na SROčku. Ty vlastníš SROčku, ty si konateľ SROčky, ty si v tej SROčke akoby vlastníkom a tá SROčka generuje nejaký príjem. A my ti bereme ako fyzickej osobe príjem z tej SROčky. Tá SROčka sa nikde nepodpisuje, to chcem povedať v prvom rade, lebo naozaj si niektorí ľudia myslia, že tam tá SROčka do toho vstupuje. Nevstupuje, je to vyslovene o príjme, ktorý tebe akoby vygeneruje nejaký mesačný tá SROčka. Dobre?
OK.
V prvom rade. No a teraz SROčka je veľmi veselá v tom, ako vieme príjem zobrať, lebo tam máme tiež tri možnosti hneď. A vyberáme si, že ktorá je najlepšia. Máme buď zamestnanec v tej svojej SROčke, to je jedna možnosť, a vtedy ti bereme celý príjem normálne ako zamestnancovi, môžeš byť zamestnaný vo svojej SROčke. Druhú možnosť máš zisk po zdanení, to je druhá možnosť, celé to predeliš rokom, 12 mesiacmi, všetko ti zoberú. A tuto opäť upozorňujem, že nemusí to byť tak, že zasadne valné zhromaždenie a tam sa spíše nejaká zápisnica, rozdelí sa zisk, musí sa to vyplatiť na účet. Vôbec nemusí. Proste vychádzame opäť z účtovných závierok.
Pozrieme,
presne tak. Pozrieme sa, aký má firma zisk a ten celý sa dá akceptovať bez toho, aby sa kontrolovalo, či bol vyplatený.
A tretia možnosť?
A tretia možnosť sú opäť tie naše obraty.
OK. Čiže mám SROčku, ktorá má obrat, ja neviem, 100 000 eur. Koľko dostanem?
SROčku, ktorá má zisk 100 000 eur?
Obrat.
Opäť sa na to budeme...
A zisk má, neviem, 20.
V tomto prípade sa budeme na to pozerať úplne takisto, ako sa pozeráme pri živnosti. Opäť vychádzame z nejakého percenta z obratov. Len SROčka, tie príjmy sú akceptované v menších číslach. Vrchol je 55%. Tam viac proste nedostaneš.
Či 55%? Či keď fakturujem, znova aby sme zobrali ten istý model, hej, že celková cena práce 2000, 1100 v čistom, toľko mi aj zaráta banka. Ja. To je zamestnanec. Živnostník vyfakturuje 2000, banka z toho ráta 60%, čiže dostávam 1200, sa ráta ako príjem. SROčka vyfakturujem 2000.
A banka mi zoberie max 55%.
Čo vlastne 1150.
Tak.
Čiže v zásade veľmi podobná situácia. Aj.
Veľmi podobná, len sa tie čísla menia. Že tam už je také, že ale, ak... Hej, že keď sa pozeráme na príjem z obratov a hovoríme tu o tých 55%, tak dobre, ale banka chce, aby ten obrat bol maximálne do 80 tisíc. Ak je nad 80, ročný samozrejme, tak už ti zoberie len 12%. Každá iná banka štandardne
bere... Počkaj, do 80 tisíc bere 55% a nad 80 tisíc už len 12% z toho, čo je prebytok.
Presne tak. Nie z toho, čo je prebytok, z celého.
Čo vlastne, keď mám 81 tisíc, už nedostávam 55%, ale už dostávam z celej sumy len 12%?
To je tá najnešťastnejšia možnosť, aká môže existovať, ktorú si práve povedal. Áno, keby si ostal na 80, máš 55%, spravíš 80 500 a už máš iba 12. Treba byť obozretný.
Jasné, lebo vlastne tým pádom to už je iný typ firmy. Mm-hmm. Už to nie je firma, ktorá fakturuje za jedného, dvoch ľudí. Ale pravdepodobne už má zložitejší spôsob všetkého, hej? Že možno nakupuje tovar, predáva tovar.
Tak. Čiže v tomto je napríklad rozdiel, to si tiež treba veľmi uvedomovať.
Ale vtedy, keď mám 81 tisíc, ale mám 40 tisíc zisku, tak som stále safe s tým ziskom, nie?
Presne tak. To, čo je lepšie, to sa berie. Jednoznačne. Okay. A keby si mal nejakého spoločníka, že ste povedzme v tej SROčke dvaja, tak sa to len delí tými vašimi podielmi.
Čiže vlastne, keď sme tam dvaja, tak tá SROčka môže mať 160 tisíc obrat na jedného 80 a tým pádom mám 55%?
Nie.
Nie. Okay.
Obrad je celkový. Chápaný.
Dobre.
A štandardne berú banky tak 10% z tohto obratu. Že v tomto smere dokážeš z SROčky dostať menej ako čistý príjem.
Jasné, ale stále vieš zdokladovať možno zisk.
Ale
keď si do 80 tisíc, tak stále máš
55%
z obratu. Okej.
A štandardne je to naozaj iba 10, jedna banka vie dať 20. Ale vždy sa pozeráme to, či nevychádza lepší zisk. V tomto prípade sa často stane, že aj ten zisk vyjde lepšie.
Koľko bank ponúka týchto 55%?
Jedna.
A potom ďalšia je koľko?
20% je jedna, všetko ostatné bere 10. Ale sú potom ešte také rôzne komorové zamestnania, keď to tak nazvem, kde vedia banky dať viac, ale to už je špecifické konkrétny klient.
Advokáti napríklad?
Tak,
Kto sú ešte takéto profesie? Advokáti?
Stomatológovia, lekári.
Stomatológovia.
Tak.
Ešte?
Lekári.
Lekári?
Mhm. To sú také tie hlavné odvetvia, ktoré by vraj nemali mať také...
Architekti?
Aj architekti.
Čo vlastne akože také tie profesie, kde jednoducho je obrovská miera tej ľudskej, pracovnej, toho akože pridanej hodnoty prostredníctvom pracovného času alebo času, ktorý ten človek tam trávi. Hej.
Môžeme to nazvať aj tak.
Nenapadá mi teraz to slovo. Ale že v princípe akože, že sú to príjmy, ktoré sú závislé od ľudskej práce, a nie od toho, že nakupujem a predávam krabice. Hej.
Strašne sa mi tlačí povedať, že sú to tí komoroví, ale nie je to vždy tak. Napríklad naozaj môže byť banka, ktorá zoberie aj u programátora lepší príjem a on nie je komorový. Alebo možno ten architekt, neviem, že či oni nejaké komory majú, asi nie.
OK, čiže keď si vezmem v podstate všetky tri možnosti, čiže zamestnanie, živnosť a SRO, mi ceca dávajú rovnaké možnosti v tých príjmoch do 80 000 ročne.
Uh-huh.
Pri tých bežných príjmoch, že keď sa bavíme o priemernej mzde, ktorá je dneska 2000 eur celková cena práce, 900 eur vám zjedia dane a odvody, 1100 je čistá mzda. Medzi tým je to číslo, o ktorom hovoríme všetci vždycky vo všetkých tých papieroch, ale ktoré nikto nikdy nevidel, 1440 hrubá mzda. Ale teda zamestnávateľa to stojí dvojku, zamestnanie zostane 1100. Tak vlastne, keď toto nakopírujem, tak vlastne aj v režime živnosť, aj SRO sa viem dostať viac menej na tú istú hypotéku.
Áno. Keď som sem išiel, tak padla taká jedna otázka na mňa, že keď sa mám rozhodnúť, či budem mať živnosť alebo SRO,
áno,
či si otvorím SRO alebo si založím živnosť, čo je teda, kde viem viac dostať z banky alebo kde vôbec viem dostať úver, tak podľa mňa v princípe to je jedno. To si proste podnikateľ.
V podstate, keď chceš, tú cestu nájdeš.
Presne tak. Či si živnostník, alebo či máš SROčku.
Keď vieš zdokladovať ten príjem, tak jednoducho tá cesta už potom ďalej je jednoduchá. Keď máš nízky príjem, tak treba pracovať na navýšení príjmu. A príjem môžeš navýšiť tak, že poprvé pár rokov si počkáš a tie mzdy postupne rastú. Každý rok cca o 6% posledných 20 rokov a stále budú rásť. Možno to niekedy spomalí to tempo, ale stále budú rásť. Čiže prvý rast je, že narastie tým zdá. Najjednoduchší príklad je, že pani, ktorá upratovala pred 20 rokmi, vtedy dostávala oveľa nižší plat ako dnes. A vlastne hore ju nevyťahla nejaká automatizácia práce alebo nejaké technológie. Jednoducho je to stále tá istá práca, ktorú treba spraviť. A jej mzda narastla. A toto je ten... Na tom najlepšie zdokladujeme to, že vlastne bez toho, aby ste sa kariérne nejak radikálne zdokonalovali, tak mzda vám rastie.
Presne tak.
Čiže to je jedna časť toho rastu mzdy. Druhá časť rastu mzdy alebo príjmu je, že sa zdokonalíte a postupíte kariérne v rebríčku vyššie, kedy zrazu vám nerastie mzda len tým medziročným zvyšovaním, ale poskočíte tým kariérnym rastom, hej, že z asistenta sa stane manažer alebo v budúcnosti možno niekde aj partner alebo riaditeľ.
Ak ti do toho môžem skočiť na chvíľku, tak presne takéhoto klienta aj zrovnávam, že naozaj to všetko, čo hovorí, že zo života, lebo oni naozaj reálne takíto ľudia existujú.
Ja ich zamestnávam.
Presne tak. Ale tiež mám jedného pána, ktorého síce ty nezamestnávaš, ale tiež to ma takto vravel mi, že dobre, tak mám toto vyhliadnutý jeden byt, ktorý si teda určite kúpim. Nemám na ešte dostatočný príjem, lebo je zamestnanec, ale o mesiac už mám teda zmenu pozície, kde budem mať o 600 eur viac. A do pol roka na to ideme, tak to mi vraví. A naozaj už sa mi ozval hneď, ako ten mesiac prešiel, že ten príjem naozaj prešiel, že už má tak, ako slúbili mu a čakám už iba na to, aby prešiel ten čas a ideme na to. To sa reálne deje.
Áno, že možno jeho nezamestnávam, ale že momentálne vo všetkých firmách, ktoré som založil alebo spoluvlastním, tak dneska robí niekde okolo 650 ľudí.
Možno tam bude.
Ale neviem úplne, či tam bude tento konkrétny človek, ale videl som veľa tých príbehov, hej, a že viem, že to je jedno, na akej pozícii ste, tak rastiete, ale rastiete dvomi spôsobmi. Hej. Rastiete tak, že priebežne vám rastie na tej istej pozícii mzda za viac menej podobnú alebo rovnakú prácu a potom vám vie skokovo narazť mzda ešte navyše, keď sa dostanete povedzme z juniornej pozície na seniornú alebo na manažerskú alebo na riaditeľskú, hej, že vlastne viete skokovo rásť bez toho, aby ste išli podnikať.
Je to tak.
Potom môžete rásť, že tretia oblasť, môžete rásť, že si zoberete popri tej práci ďalšiu, povedzme part-time, alebo povedzme si otvoríte živnosť a budete robiť nejaké malé joby popri práci. Hej. A aj. Tie malé joby môžu byť, že ak ste programátor a ostávam čas, môžete robiť ešte popri tom zákazky nejaké ďalšie. Ak ste niekto, kto robíte na marketingu, môžete robiť copywriting pre ďalších ľudí. Hej, že môžete robiť, ak ste dizajner, môžete robiť ďalšie zákazky popri práci. Ak ste človek, ktorý maluje byty alebo tapetuje byty, a tak jednoducho môžete robiť aj cez víkendy, ak chcete, a môžete sa robiť o niečo viac, že tých možností, ako zarobiť navyše, je veľa. Otázka je, či chcete odísť zo zóny komfortu.
Presne tak.
A potom je samostatná vec. A potom je samostatná vec, že jedna vec je, že zarobiť. A potom je druhá strana, že rozumne utrácať. Že vlastne, že koľko z tej mzdy človek utratí a koľko z tej mzdy investuje. Že keď si kúpite, ja neviem, auto, tak to ste utratili, hej, lebo to nie je investícia. To každý rok vám zmizne z neho hodnota.
A najlepšie úplne nové.
Najlepšie úplne nové. A potom, keď si kúpite byt, tak to investujete, hej, lebo rastie tá hodnota a zároveň zbierate peniaze z nájmu. A to je ten rozdiel presne medzi tak. Utrácaním a investíciou. No a keď vy sa rozhodnete utrácať, tak o 10 rokov nebudete nikde, lebo budete stále utrácať. Ak sa rozhodnete investovať, môžete byť 32-ročná žena, si hovoril.
A mať 4 byty.
A mať 4 byty.
Presne tak. Je to reálne.
Áno. Takže vlastne, keď sa... On je taký ten vtip, že kámo, keď prestaneš fajčiť, tak za tie peniaze, čo si prefajčil... Nie, počkaj, jak to bolo. Je taký ten vtip, že kámo, že keby si nefajčil, tak za tie prachy, čo si ty prefajčil, si už mohol mať Ferrari. A že za ty fajčíš? Nie. Kde máš to Ferrari? Nie je nič viac, ako ukázať človeka, ktorý to spravil, lebo viem veľa ľudí, ktorí vedia, že sa to zaručne nedá a môžu o tom hodiny rozprávať, prečo sa to nedá. A oni to nikdy nerobili. Ale podľa mňa je dokonale prísť sem a pozrieť sa na toho človeka, ktorý povie, ako sa dá. Lebo sú dva druhy ľudí. Tí, ktorí hľadajú dôvody, prečo sa to nedá. A tí, ktorí hľadajú spôsob, ako sa to dá.
Áno.
A ty si ten človek, čo hľadá spôsob, ako sa to dá.
Presne tak.
A pomáhaš ľuďom, ktorí hľadajú spôsob, ako sa to dá, aby ste ho našli.
Že ono to nie je vždy jednoduché, ale keď chceš, všetko sa dá. To hovorím zase ja. Keď chceš, tak to proste ide.
Súhlasím. Dík. Tu skončíme.
Ďakujem.